Esíkiel, 39. kafli. En þú mannssonur spáðu gegn Góg og segðu. Svo segir drottinn Guð. Nú held ég gegn þér, Góg, stórfusti í Mesek og Túbal. Ég sný þér við, leiði þig og sendi frá hinum norrlægustu löndum upp í fjallendi Ísraels. Ég mun slá bogan úr vinstri hendi þinni og láta örvarnar falla úr þeirri hægri. Sjálfur munt þú falla á fjöllum Ísraels ásamt öllum hersveitum þínum og þjóðunum sem fylgja þér. Ég mun fá þér ránfuglum og öðrum vængjuðum skepnum ásamt dýrum merkurinnar að bráð. Þú munt falla á víðavangi. Ég hef talað, segir drottinn Guð. Ég mun senda eld gegn Magóg og hinum áhyggjulausu eyjarskeggjum. Þá munið þér skilja að ég er drottinn. Og ég mun kunngjöra mitt heilaga nafn meðal líðs míns, Ísraels, og ég mun aldrei framar vanhelga mitt heilaga nafn. Þannig munu þjóðirnar skilja að ég er drottinn, hinn heilagi í Ísrael. Þetta kemur fram og verður, segir drottinn Guð. Þetta er dagurinn sem ég talaði um. Íbúar borgana í Ísrael munu fara út og kveikja bál. Þeir munu kveikja í herklæðum sínum, litlum skjöldum og stórum, bogum og örfum, kastspjótum og lensum. Þeir munu halda bálinu logandi 7 ár með þessu. Þeir munu hvorki safna veði og víðavangi, né fella tré í skóunum, heldur munu þeir kynda bálið með herbúnaðinum. Þeir munu ræna þá menn sem rændu þá og taka herfang af þeim sem af þeim tóku herfang, segir drottinn Guð. Á þeim degi fæ ég Góg legstað í Ísrael, í Óberím austan hafsins. Gröfin mun loka veginum fyrir þeim sem þar fara því að Góg verður grafin þar og allar hersveitir hans og staðurinn mun nefndur Hamon Góg. Ísraels menn munu grafa þá til að hreinsa landið. Það mun taka 7 mánuði og allt fólki í landinu mun taka þátt í greftruninni. Það skal verða þeim álitsauki daginn sem ég birti dýr mína, segir drottinn Guð. Velja skal sérstaka menn sem sífellt skulu ferðast landið og grafa þá sem eftir liggja á víðavangi til að hreinsa landið. Eftir 7 mánuði skulu þeir kanna landi rækilega og finni einhver leitamannanna mannabein, skal hann hlaða vörðu hjá þeim þar til grafararnir hafa grafið það í Hamon Góg. Hamona er einnig nafn borgar. Þannig skulu þeir hreinsa landið. En þú mannssonur, svo segir drottinn Guð, ávarpa fuglana, öll vængju dýr og öll villidýr merkurinnar. Safni saman og komið saman úr öllum áttum. Ég færi mikla sláturfórn fyrir ykkur á fjöllum Ísraels. Þið skulu fá kjöt að eta og blóð að drekka. Þið munu fá kjöt af köppum að eta og blóður þjóðhöfðingjum jarðar að drekka. Þetta eru hrútar, lömb, geithafrar og naut, allt alidýr frá basan. Þið skuluð eta fylli ykkar að feitu kjöti og drekka ykkur drukna af blóði sláturfórnarinnar sem ég færi fyrir ykkur. Við borð mitt skuluði fá fylli ykkar af hestum og riddurum, köppum og allskyns hermönum. Ég birti dýr mína á meðal þjóðanna. Allar þjóðir skulu sjá hvernig ég fullnægi refsidómi mínum og sjá hönd mína sem ég legg á þá. Frá þeim degi og alla framtíð munu Ísraelsmenn skilja að ég er drottinn Guð þeirra. Þjóðirnar munu skilja að Ísraelsmenn fóru í útlegð vegna sektar sinnar. Ég huldi auglit mitt fyrir þeim að því að þeir sviku mig og seldi þá í hendur fjandmanna þeirra svo að þeir fjallu allir fyrir sverði. Ég fór mig þá eins og þeir áttu skilið vegna sörgunar sinnar og afbrota. Þess vegna segir drottinn Guð svo. Nú sný ég högum Jakobs og sýni öllum Ísraelsmönnum miskun og ég er fullur af ákafri afbrýði vegna míns heilaga nafns. Þeir verða að bera smán sína og öll sín svik við mig þegar þeir eru sestir að óhultir í landi sínu og enginn hrekur þá burt. Þegar ég hef leitt þá frá framandi þjóðum og safnaðin saman úr löndum fjandmanna þeirra, mun ég birta heilaleika minn á þeim fyrir augum fjölmargra þjóða. Þá munu þeir skilja að ég er drottinn Guð þeirra, því að eftir að ég hafði látið flytja þá til framandi þjóða í útlegð, safna ég þeim saman aftur í þeirra eigin landi og skildi engan eftir. Ég mun aldrei framar hylja auglit mitt fyrir þeim þegar ég hef úthelt anda mínum yfir Ísraelsmenn, segir drottinn Guð.